Euskal Herria irratian, Metropoli Forala. Pello Arginarena eta Juan Cruz Lakastarekin.
Xabi Leonardo gure artean daukagu, telekomunikazio ingeniaria da. Itzau esateko nahiko zaila da, ezta? Ingeniaria da, telekomunikazio ingeniaria. Eta gure artean daukagu egunon eta ongi etorri.
Egunon zer moduz dena.
Bueno, ongi. Xabi Leonardo, sortu duzue zaindari sistema. Kontrol sistema, hain zuzen ere. Unibertsitatean zeundetela sortu zenuten kontrol sistema hau.
Hori da, hori duela ia bi urte sorturiko sistema bat da. Eta honen ideia da pixko bat, pantailek edo interneten erabiltze txarraren inguruko problematika pixko bat konpontzea gure tresna honekin.
Bai, baino batez ere gurasoek, aitak eta amak edo dena delakoak kontrolatzeko haien seme alabak, horrela sortu zen?
Halako zerbait bai, osea, guk ikusten genuena zen teknologiaren arloan sortatzen ari zela edo sortzen hasia zela mugimendu bat debekuaren alde, teknologiaren debeku alde, eta honen zergatia zen azkenean ezin zela teknologiaren alde ona erabili. Zergatik, gurasoek ez zutelako tresna egokiak, gazteei edo haien seme alabei erakusteko nola erabiltzen den modu propos batean teknologia. Eta horren inguruan sortu zen zaindari. Zaindari azkenean bada sistema bat edo kontrol parental bat. Honen ideia da gelditzea teknologiaren alde ona eta alde txarra uste alde batera. Eta hortarako hori ongizate digitalaren inguruko hainbat habito, adibidez telefonoen denbora erabilera murrizten du edo limiteak jar dezakegu, aplikazioen limiteak jartzeko aukera dugu edo bestelakoak.
Beraz, filtro moduko bat erabiltzen duzu, ezta?
Bai, normalean guk zaindari sistemaz hitz egiten dugunean hiru esparru edo hiru funts ezberdin ditugu. Lehenengoa da ezagutzea ze zerbitzu edo ze aplikazioak erabiltzen ari dituzten gazteek, ez? Adibidez, nik adibidez egon naiz goiz osoa TikToken eta arratsaldez egon naiz 3 ordu YouTubeen. Lehenengo funtsa da hori, ezagutzea zer egin dugun edo ze teknologia erabili dugun egunean, ez? Bigarren puntua da zuk diozuna, ez? Filtro hori. Azkenan internet da agian gizarteak sorturiko tresnarik edo esparru edo gauzarik handiena, edo zein gauza aurkitu dezakegu interneten, eta beraz, zaila da aurkitzea espazio batzuk non hezkuntza edo non hazi algainaren modu osasun batean. Orduan, ere oso labelgarriak dira zaindarik jarririko filtroak, non adibidez apostu etxeko blokeoak zarri aldiren, non pornografia edo violentzia inguruko filtroak ezarri aldiren, non adibidez ere bai ziberseguritatearen inguruko hainbat filtro ere bai zerral diren, phishing edo alako estafak saiesteko. Eta hirugarren esparrua da limiteen sartzena, ezarpena. Guk askotan ikusten dugu planteatzen dela pantailen arazoa, planteatzen dela gehien bat ze ari den erabiltzen, adibidez, ari da konsumiten pornografia, hori da arazoa, ez da hori bakarrik arazoa. Arazoa da, adibidez, YouTuberen erabilera, baina erabilera 5 ordukoa egunero, hori ere bai da arazo bat. Orduan, izan behar ditugu tresna batzuk, non gai garen limite horiek ezartzeko. Orduan hori da zaindaren hirugarren funtsa. Ezartzea limite horiek, ez dakit eguneko 2 orduko pantailak, edo egunero goizeko 8:00 pizten da internet, automatikoki, eta goizeko, edo gaueko 9:00 itzaltzen da internet automatikoki, ez? Modo notxe edalako bat dezala.
Bai, guraso horrek zuengana jotzen du eta neurriko trajea egiten diozue. Orduan begiratu nahi dut goizero zenbat erabiltzen duen nire seme alaba horrek ordenagailua edo TikToken zenbat aldi sartzen den edo pornografia ikusten ote duen, neurriko trajea egiten duzu gauza asko aipatu dituzulako.
Guk azkenean egiten duguna da aldatu plisko bat kontrol parentalen tresnen planteamendua. Gaur egun arte kontrol parentalak badira tresna batzuk zein instalatzen irenean gurasoen mugikorran eta beste tresna bat edo beste aplikazio bat instalatzen da gazten edo semealaben mugikorretan. Eta modu horretan gurasoek gai dira kontrolatzeko zen nola erabiltzen duen gazteak mugikorra. Gure kasuan planteamendua izan da pixko bat ezberdina. Gure planteamendu izan da kontrol hori edo supervisio hori gertatzea sarean. Hau da, guk egiten duguna da sareak izatea el elemento inteligente, ez? Edo sistema osoaren...
Beraz, etzarete aplikazio bat.
Ez gara aplikazio bat, hori da.
Hori baino gehiago zarete.
Pixko bat aurreratuta edo egokituta gaur egungo denborara. Zergatik, gaur egun normalena da gazteek eukitzea bat bi hiru dispositibo etxean, eta lehengo planteamenduak behartzen zaitu instalatzea hiru aplikazio dispositibo bakoitzean, eta gainera ezin dituzu instalatu aplikazio horiek edozein dispositibotan. Adibidez, hemen Nafarroko gobernuak 12 urteekin ematen dizu Chromebook bat. Chromebook horretan gurasoek ezin dute instalatu aplikaziorik. Eta beraz, gaur egungo sistemak ez dira balio gaur egungo egoeretarako. Eta beraz, hori, gure planteamendua sareetan oinarrituta dagoenez, gai gara adibidez Chromebook hori kontrolatzeko, Smart TV-a kontrolatzeko, iPad-a kontrolatzeko, edozein Android, edozein gauza. Gai gara, sarera konektaturiko edozein gauza kontrolatzeko gai gara. Eta gero gurasoek gestionatzen dute guztia aplikazio batekin.
Gestionatzen dute, trago bat hartzen ari gara, larun bata da, tabernatik atera naiz momentu batean erretzera, eta begiratu nahi dut nire alaba non dagoen. Hori zuen zaindari sistema honen bitartez jakin dezaket.
Justo ubikazioaren inguruan ez, guk utzi dugu hori alde batera, guri dutzen zaigu hori pues ez dela zerbait beharrezkoa, eta gure funtsa da pixko bat ekosistema digitalean lan egitea. Beraz, hori ubikazioaren mobida hori alde batera utzi dugu, gaur egun. Ikusiko dugu beharra dugun edo ez, baina momentuz bai uste dugula dela zerbait gazteen artean edo haien pribatasuna mantentzeko interesgarria dela, eta hori momentuz alde batera utzi dugu.
Haizu, baino gurasoen kontrol honetan, kontrol parental honetan noraino iritsi, ez dakit, hausnarketa etikoak ere izan dituzue?
Bai.
Poliziarena ez egiteko.
Argi dago, hor dago txitsa pila bat. Guk izan ditugu debate moral edo etiko pila horren inguruan. Baina egia da azkenean teknologia tresna bat dela eta erakutsi behar dugula nola erabiltzen den. Egia da teknologiak duela alde bat txarra, ez? Ikusi da nola sare sozialek, nola hori, pues, augustiak nola bideratu duen gizartea eta zein izan dira honek izan dituen arazoak, baina egia da horrek ez duela justifikatzen hau debekatzea, baizik eta justifikatzen du hezkuntza edo edukatu behar duela honen inguruan. Laban bat dezala, azkenean laban bat da zerbait egin alduela mina, baina badauka funtsa oso interesgarri bat, orduan erakutsi behar dugu nola erabiltzen den labana, eta ez debekatu laban bat erabiltzen.
Baina nor zara zu, jendeari esateko, ez da, kontrol hori nola egin, haizu, ezagit, internetera lotuta, guztio bizigarelako, ezagit, bo, 6 ordu egunean, sarritan, ez da?
Bat abestekoa, hemen, 13 urteko, baino gutxeko gazteak, dira 3 ordu tapiko, eta eguneko 24a, dira 5 ordu baino gehiago egunero. Eta aste burutan, 5 ordu baino gehiago egunero erabiltzen duten gazteak, dira 160a inguruz. Pila bat, demora pila bat gabiltza sare sozialetan edo interneten, eta hori zerbaitetan bihurtzen da.
Haizu, arriskurik handiena pensatzen dut, sare sozialak direla, ez da? Gaur egun nola kontrolatu, eta bar.
Sare sozialen gauza oso handia da, oso esparru handia da, eta hortan sartuta dago edo zen gauza, oso ligatuta dago hori, saldu mentalaren inguruko edo osasun mentalaren inguruko gauzetaz, eta sare sozialetan ez dute lan edo ez dute gehiagirik ongi egiten arlo hortan. Baina ere bai interesgarria da eta zerbait niretzat gutxienez beldurtzen nauena da ludopatiaren inguruan. Baude, ez dakite den zehazki, baina 4,7 eguneko 4,7% gazteek, 13 urte baino gutxiago gazteek, ludopatiaren inguruko apostu etxean hasia dira apostuak egiten.
Ez dira fizikoki apostu etxera joaten, baino bere telefono mugikorretik egiten dute, ezta?
13 urte baino gutxiagoko gazteek. Osea, hori esan nahi du, lapurtzen diotela gurasoei haien tarjeta, eta txartela ez, eta horrekin ordaintze dutela apostu etxeko apostuak egiteko. Niretzat hori nahiko beldurgarria da.
Aizu, datuak ematen ari zara, bataz beste gaztetxo batek, nerabe batek, noiz izaten du bere esku artean telefono bat, jakiterik badago, 14 urte izaten da muga hori, lehenago.
Gaur egun bataz bestekoa dago 11 urtekin.
Amonak gabonetan olentzerorekin oparitzen diolako,
nola den zehazki, baina hori, pues, hemen, Nafarroan edo Euskal Herrian, 11 urtekin hasten da lehenengo telefono aukitzen. Baina gila da hori, justo Nafarroan, 11 urtekin ez baldin baduzu telefono, 12 urtekin badukazu Nafarroko gobernuko Chromebooka.
Aizu, eta gero, bueno, kontrola ezarrita, nerabeak eta jakinen dute agian hori saiesten, ezta? Puenteatzeko modurik bada.
Vale.
Horri ere, ipini dizkiozue, ez dakit, nola baiteko muga?
Hori da, pixko bat, ikusten genuena, bueno, guk gaur egungo aplikazioetan ikusten genuena, ziren hiru arazo larri. Lehenengo, ez zirela globalak, lehen aipatutakoa. Instalatu behar duzu aplikazio bat, pantalla tipologia bakoitzeko. Hau da, nik baldin badut Android bat, instalatu behar dut bat Androida gestionatzeko. Beste bat iOSa gestionatzeko edo Apple-eko dispositioa gestionatzeko. Beste bat agian, ez dakit, Windows ordenagailua gestionatzeko. Bale, orduan baitut ja hiru aplikazio. Eta gainera Smart TV-an ezin dut instalatu eta Chromebook-ean ezin dut instalatu. Hori da lehenengo arazoa, zirela globalak. Bigarren arazoa zen oso kompleksuak zirela. Zergatik, zuk instalatu behar duzu aplikazio bat zure mugikorra eta beste bat gazteen mugikorra. Baina hori ez da triviala. Nahiko kompleksua da aplikazio hori instalatzea gazteen mugikorran, ezarpenak aldatu behar dituzulako eta bestelakoak. Eta hirugarren arazoa, zuk diozuna, da oso erresak direla puenteatzeko. Eta gazteek pila bat bilatzen dute interneten, azkenean dituzte 8 ordu telefona blokeatuta, da orduan dituzte 8 ordu bilatzeko nola desblokeatu hori. Eta beraz, bueno, bilatzen baldin badituzu interneten nola puenteatzen den family link adibidez. Pues adiatzen zaizkizu 100 eta 100 tip hori egiteko. Baina oso erresa da. Azkenean egin behar den gauza bakarra da, pues adibidez, telefonoaren ordu aldatu eta marra jarri garrean berderatzea jarri eta jazta. Gaizara ja, telefonak ulertzen du bederatzietan hasi zarela eta bederatziak eta aterdi baldin badira, pues ordu berdi gehienez egon zarela. Orduan gure planteamendua izan zen, goazen hiru gauza horiek aldatzen. Eta horregatik egin dugu gure planteamendua da sarean oinarrituriko sistema. Sarean oinarrituriko sistema egiten du dela, sistema bakarra globala dena. Edo zein dispositibo edo gailu kontrolatu balditugu. Edo zein da, edo zein. Telefonoa, frigorifikoa, telebista, edo zein. Bigarrena da konplexutasun hori konpontzea. Guk ez du konfigurazioak, ez instalaziorik, deus. Konektatzen duzu ekipoa eta funtzionatzen. Guztietan. Eta hirugarrena da hori, robustoa izatea edo ez izatea puenteablea. Gure planteamendua da sarean oinarrituriko sistema. Nik ikusten baldin badut nola ari zaren ikusten internet, nik gain naiz hori mozteko. Nik ez dut deduzitzen informazioa beste lako aplikazioak bezala. Nik ikusten dut zen ari zaren kontsumitzen. Ez berdina da planteamendua. Eta beraz, ez da puenteablea gazten.
Aizu, beraz, aditu teknologikorik ez dugu behar inguruan, nahiko intuitiboa izan daiteke hau, eta zuntza esate beharako kontratatzea zuekin, etxean, ipintzeko, horrelakorik ez da behar.
Horregatik, osea, azkenean gure planteamendua da, hori, pretsa digital hori bizkoat zapaltza, alde batera guztea, jendeak ez izatean beldurra teknologia erabiltzeko, jendeak eukitzea, gogoak teknologia ongi edukatzeko ongi bideratzeko gazteen artean eta hortarako planteaturiko sistema eta hori bos, adibidez guk hemen Nafarroan hasia garaia saltzen hori zuntz optikoa supervisio sistema honekin.
Aizu, baten batek esaren dizu, ni Orantxekin nago, ni Vodafonekin, ni Masmobilekin. Nahasmen mundu horretan zer aipatuko zenukezuk?
Bueno, pues azkenean gaur egungo ekosistema anitza da, baude milaka eta milaka operadore. Gure planteamendua da iristea familia askotara, ez gehien bat planteamendu hori aldatzeko, ez? Debekuaren inguruan, hori, teknologiaren debekua alde batera guzteko eta hezkuntzaren arlora mugitzeko. Eta beraz, naizta gu operadore bezala ibili Nafarroan soilik, hasi gara edo hasiko gara hori azaroan zehar saltzen kutxa txiki bat, zeina etxean ipintzen den, eta naizta Orantz edo Telefonika edo Masorantz izan, gai izatea hori gure sistema ukitzeko, eta hori, pixko bat derresteko sistema.
Aizu, eta zuntzaren abiadura horrek ere beste galdera bat sortzen du.
Zaren inguran diozu.
Bai, zuntzaren abiadura zein izan daitekeen egokia navegazio egiteko, edo sare sozialetan, edo korreo elektronikoak, edo bestelakoak, ez da?
Normalean horren inguruan gehiena da marketina, errealitatean.
Bai.
Guk etxe batean 100 megekin egin dezakegu edo zein gauza. Zein da zuen kontsumo gehien, osea, zein da zuek behar duzuen abiadura gehien. Igual Netflix ikusteko laukan, hori ez dira 24 mega baino gehiago.
Nire semeak ikusi du 4 aldiz edo 4 kapitulu Netflixen.
Bueno, baina errealitatea da zenbatetan, zenbat ikusten ditu batera. Ulertzen dut bakarra. Ikusten dut bakarra bakarrik, 24 megekin gaizara egiteko. Orduan, normalean hori da marketing inguruko zerbait. Eta ez ditugu 1 mega baino gehiago behar.
Aizu, eta gero, estaldura beharko dugu, ez da? Nolabait esateko kobertura.
Bai, osea, diozu gure sisteman.
Bai, hori da. Vale,
guk ere bai, hori, operador, deitzen OMV, dela operador mobil virtual, eta guk funtzionatzen dugu operadore mobil virtual bat ezala. Guk erabiltzen dugu gure kasuan Orantzen infrastruktura, gure internet tarjetak edo internet sareak, zabaltzeko. Eta hori, pues, Orantzek bali madu kobertura, guk ere bai.
Bueno, guraso horrek entzun du elkarrezketa hau, zer esanen zenioke, zuekin harremanetan jartzeko nondik nora jo?
Hori da, osea, guk azkenean hori gure gunea sartzeko, zaindari.com, eta hori aurkituko dituzue pues, hori gure planteamenduak, eta ere bai, korreo bat edo formulario bat don zalantzak argitzeko pres gauden. Eta hortan galiltza, azkenean borroka berdina da, ez? Gure ideia da pixko bat nola erabiltzen den teknologia konpontzea edo saiatzen konpontzea, eta ustut gurasoen helburua ere bai dela hori, ez? Gelditzea azkenean teknologiaren alde ono hauekin, eta okerrak edo txarrak edo arriskutsuak direna alde batera utzi.
Oso ongi, haizu, ba, benetan interesgarria, berriz ere, gurean nahi zaitugu, zaindari kontrol sistema honen inguruan hitz egiteko, eta gauza asko ere, ingenieri telekomunikazioetako ingenieria zarelako. Ba, mila esker hauniz, nahi dozun arte ongi zan.
Mila esker.